Tänne on tullut yksi kysymys. Ja koska tähän voi lyhyesti vastata, niin otan tässä tämän tilaisuutemme alussa tämän esille. Viime sunnuntaina puhuttiin mielenkiintoisesti kasteesta yhtenä uudesti syntymisen ulottuvuutena. Olen siitä kiinnostunut. Kuitenkin minua häiritsee Efesolaiskirjeen 4:5, jossa puhutaan, että on vain yksi kaste, nimimerkki kiinnostunut. Tämä on aivan totta. Täällä Efesolaiskirjeen 4:5 jakeessa 5 todella puhutaan yhdestä kasteesta. Koko jae on hyvin lyhyt ja se kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti. Yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Tämä on sikäli mielenkiintoinen jae, että tämä sana yksi ei pelkästään tarkoita lukumäärää. Tai oikeastaan se tarkoittaa lukumäärää kreikan kielessä vähemmän kuin laatua. Siis se tarkoittaa sekä lukumäärää, mutta vielä voimakkaammin se tarkoittaa laatua. Toisin sanoen, kun Paavali kirjoitti tämän kirjeen kreikan kielellä, niin tässä sanotaan, että tai oikeastaan se merkitsee, että on yksi, yhdenlainen Herra, Jeesus Kristus. Ketään toista ei ole samanlaista. Ja on vain yhdenlainen oikea usko. Se usko, minkä meidän Herramme Jeesus Kristus uskoi. Ja on myöskin yhdenlainen oikea kaste. Raamattu kertoo tästä yhdenlaisesta oikeasta kasteesta. Ja se tapahtuu Raamatun esimerkkien ja meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen oman esimerkin mukaisesti upottamalla. Henkilö painetaan silmänräpäyksen ajaksi veden alle. Hän on hengittämättä ja sitten hän nostetaan ylös. Se kuvaa kuolemaa, Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta samalla. Ja vain tällaisessa upotuskasteessa nämä tärkeät symbolit toteutuvat kastetun kohdalla. Näin tämän jakeen ei tarvitse ketään häiritä. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen jae. Toisaalta tämä on vakava jae. Se tuo esille sellaisen ajatuksen, että on vain yksi oikeanlainen kaste, niin kuin on yksi oikeanlainen Herra Jeesus Kristus. Ja ellei tällä tavoin, niin kuin tämä Raamattu esittää tämän yhden oikeanlaisen kasteen, ellei tällä tavalla ole kastettu, niin Raamattu ei tunnusta oikeastaan mitään muita kasteita. Ja näin ollen Raamatun mukaan ihmiset saattavat olla kastamattomia silloin, jos heitä ei ole kastettu tällä yhdenlaisella oikealla kasteella. Että tässä mielessä tämä jae on oikeastaan siunauksellinen jae, kun se kertoo meille tästä tärkeästä uudesti syntymisen ulottuvuudesta kasteesta. No niin, meillä on tänään paljon asiaa. Me kyllä voimme seminaarissa vastailla vielä lisää näihin kastekysymyksiinkin, ja niitä varmasti tuleekin ja on tullutkin, mutta en tässä näiden tilaisuuksien alussa halua käyttää oikeastaan paljon enempää aikaa juuri näihin kysymyksiin. Meillä on tänään tässä aika paljon ohjelmaa. Tänään olemme koko illan kuvien parissa. Tavallisestihan meillä on sellainen kuvaton osuus, kuvaton puhe ja sitten on kuvallinen puhe. Tänään sitten kaikki on kuvien kanssa. Ja aluksi menemme tänne kuoleman laaksoihin Italiaan, jotka lupasin värikuvaa lisänä ohjelmassamme. Ja ehkä me saamme sitten valot sammuksiin ja lähdemme matkalle. Roomassa ja yleensä Italiassa on paljon muutakin katseltavaa kuin tämä kuuluisa maailmankaupunki Rooma. Yleensä kun ihmiset matkustavat Italiaan, he haluavat nähdä klassillista antiikkia, haluavat nähdä loistavia palatseja, keskiaikaisia palatseja, haluavat nähdä suuremmoisia veistoksia ja maalauksia, joita siellä todella löytyy runsaasti. Mutta ne, jotka tulevat valdolaislaaksoihin Pohjois-Italiassa lähellä Ranskan rajaa, eli kuoleman laaksoihin, heidän täytyy jättää kaikki tällaiset suuret ihmisten työt selkänsä taakse. Sillä näissä laaksoissa täällä korkean vuoriston välissä, näissä laaksoissa eivät ihmisten työt ole koskaan päässeet suureen kukoistukseen. Jos ne joskus ovat sitä yrittäneet, niin ne on tukahdutettu hyvin julmalla tavalla. Se mikä todellista on niissä laaksoissa, joihin menemme aivan seuraavissa kuvissa, on se, ei se, mitä ihminen on saanut aikaan, vaan se on hengellisellä puolella se, mitä Jumala on tehnyt ihmisten sydämessä ja ihmisten keskuudessa. Jos lähdemme junalla esimerkiksi valdolaislaaksoihin ja sen pääkaupunkiin Torre Pelliseen, niin on erittäin hyvä paikka lähteä vaikka Torinosta. Tässä on junan ikkunasta otettu kuva ja siinä näkyy Torinon tuomiokirkkokin. Ja siitä on vain noin vajaan tunnin, 3 vartin matka valdolaislaaksoihin, taikka tähän pääkaupunkiin Torre Pelliseen. Oli muuten mielenkiintoinen tapahtuma, kun tässä junassa matkustin, niin se oli aivan täysin. Ja löysin kuitenkin erästä nurkasta sitten paikan itselleni ja väkeä tuli ja väkeä lähti junasta pois. Se pysähtyi joka pysäkellä, se oli sellainen paikallisjuna, joka kuljetti täältä työssä käyviä sitten Torinossa ilmeisesti. Puolissa välissä matkaa nousi junaan eräs pankinjohtaja, minulle selveni asia myöhemmin. Ja juuri minun edestäni oli vapautunut paikka sillä asemalla ja hän tuli sitten samalta asemalta siihen sisään. Ja hän tuntui olevan kovin, kovin vilkas mies. Ja luin sinä jotakin kirjaa, se oli englanninkielinen kirja. Ja hän kiinnitti minun huomioon ja kysyi, kuka olen, että sinne laaksoihin päin harvoin ihmiset ja turistit matkustavat. Ja minä kiinnostin häntä suuresti. No kerroin, kuka olin, ja kun olin kertonut, niin häntä tuntui kiinnostavan asia vielä enempi. Ja hän innostui puhumaan minulle kaikenlaisia asioita, mutta hän puhui sitten huonolla englannin kielellä. Hän ensin kysyi, että osaanko minä italiaa, niin valitettavasti sitä osaa riittävästi. Ja sitten hän puhui ranskaa, sitäkin hän osasi erittäin hyvin. Tällä alueella puhutaan myöskin ranskaa hyvin, hyvin runsaasti. Ranskan kielen taitoinenkin on suhteellisen heikko. No, englanti on minun vahvimpia puoliani, mutta hänellä taas se oli heikko puoli. Ja hän yritti sitten siellä englannillaan kertoa minulle kaikenlaisia asioita näistä laaksoista, ja minä kuuntelin mielelläni. Ja yritti kysellä minulta kaikenlaisia asioita, ja minä vastasin. Mutta sitten juna meni siitä pari pysäkkiä eteenpäin, niin hän yhtäkkiä lähti sieltä minun edestäni pois. Ajattelin, että kuinka hän nyt noin yhtäkkiä lähti mitään sanomatta. Mutta hän tulikin takaisin. Hänellä oli sitten kainalossaan sellainen nuori vaalea sairaanhoitajatar, joka oli tämän kaupungin lähetti eräällä lähetyskentällä. Ja hän huomasi ikkunasta, että tämä henkilö oli siellä ja hän meni hakemaan hänet siihen. Ja ihmetteli, miksi hänet siihen haki. No, se selvisi pian. Hän nimittäin osasi hyvin englantia. Ja niin hän sai sitten puhuttua enempi ja vähän värikkäämmin ja vivahtekkaimmin. Ja tämä sairaanhoitaja sitten tulkitsi. Ja kyllä hänellä tulkitsemista riittikin koko sen loppumatkan ajan. Sitten kun tulimme tähän Torre Pellisen asemalle, joka on näiden kuolemanlaaksojen alueiden, valdolaislaaksojen pääkaupunki, hän otti minua kaulasta kiinni ja sanoi, että kuulepas protestanttinen veljeni, nyt lähdemme meille lounaalle. Tämä on nimittäin protestanttinen alue katolissa Italiassa, se on aina ollut ja se on sitä suurelta osin vieläkin. No minä hiukan vastustelin, että mitähän se vaimokin, kun ei sitten ihan yllätysvieraita tule, mutta niin sitä vaan oli lähdettävä. Hän oli pankinjohtaja ja kun kävelimme täällä kaupungilla, niin hän tuntui, että kaikki hänet tuntevat. 6000 asukkaan kaupunki, tämä Torre Pellise, kaikki tervehtivät häntä, jotka vastaan kadulla tulivat. Tässä vasemmalla on tämä pankinjohtaja, siinä tämä hopeapäinen on hänen vaimonsa, punapukuinen hänen tyttärensä, keltapukuinen heidän palvelijansa. Heillä oli myöskin poika, joka opiskeli Saksassa insinööriksi. Tämä tytär opiskeli muuten teologiaa. Oikein miellyttävä perhe, kerta kaikkiaan suuremmoinen italialaisperhe. Ja se, minkä takia hän oli minun sitten niin kiinnostunut, johtui siitä, että minä olin protestantti. Ja nämä ihmiset ovat protestantteja tällä alueella. Ja hän tunsi suurta veljen rakkautta ja tällaista sydämen yhteyttä sitten minun kanssani. Ja minä kyllä iloitsen tuosta tuttavuudesta. Se oli mielestäni aivan Jumalan johdatus omalla kohdallani. Täällä alueella kaikilla on kauniit kodit ja kauniit puutarhat. Tässä on tämän pankinjohtajan koti. Tässä on osa puutarhasta, kauniita, ihania kukkia täällä laakson pohjalla olevassa talossa. Taisin kerran mainita aikaisemmin jossakin yhteydessä tällaisesta alueesta, jossa kaikki kaupat eivät suinkaan sulje oviansa tai saattavat sulkea ovensa, mutta eivät korjaa näitä tavaroitansa kadulta kauppaan sisään, vaan jättävät ne siihen yöksi ilman minkäänlaista vartiota, sillä kukaan niitä ei siitä varasta. Tämä on kyllä ihmeellistä nykyaikana. Mutta jos on alue, jossa ihmiset kunnioittavat Jumalaa ja kunnioittavat niitä säädöksiä, joita ihmisille on annettu elettäväksi, niin miksi? Panna ovia lukkoon, koska kukaan ei tule varastamaan toiselta. Jokainen rakastaa lähimmäistään ja jokainen kunnioittaa lähimmäistään hänen omaisuuttaan. Näin ollen ei tarvita tällaisia kalliita turvatoimia, joita me täällä muissa kristityissä maissa tarvitsemme erittäin paljon. Ajatelkaa, jos me eläisimme todella Jumalan tahdon mukaisella tavalla, niin me voisimme elää melko huolettomasti. Ei tarvitsisi pelätä pahantekijöitä, varkaita, murhaajia, väkivallantekijöitä. Elämä olisi paratiisimaista. Ei tarvitsisi myöskään poliisivoimia eikä armeijoita. Ja suunnattomat summat säästyisi tästä rahaa muuhun tarkoitukseen. Näin ollen vähempiosaisten ja niiden, joiden on vaikeampi hankkia elämänsä toimeentuloa, niin heitä voitaisiin tukea paremmin kuin nyt tuetaan ja opettaa ja kouluttaa ja niin edelleen. Tässä on mielenkiintoinen joki. Tämä nimi on Torre Pellisen River. Ja kaikki valdolaiset rakastavat suorastaan kertoa tähän jokeen liittyviä asioita. Ja tämä pankinjohtaja kertoi minulle, että muutama vuosista sitten tämä joki oli suurempi silloin. Paavin armeija tuli Etelä-Italiasta tuhoamaan näitä ihmisiä, jotka eivät taipuneet siihen kompromissikristillisyyteen, josta puhuin teille muutamia kertoja sitten, kun pakanuus ja kristillisyys meni avioliittoon sen kolmannen ratsun mustan hevosen aikana. Te, jotka olitte siinä tilaisuudessa, muistatte. Ja silloin tuli paavin armeija tuhoamaan näitä vastustelijoita. Ja kaikki vaimot ja lapset koottiin tämän joen rannalle, ja eräs paavin armeijan kapteeni puhutteli heitä ja sanoi, että tuokin on kuluttua, näette miestenne, veljenne, poikienne ruumiit tulevan tätä jokea pitkin alas. Mutta kuitenkin erikoinen käänne asioissa tapahtui. Tämä kapteeni, joka uhkaili näitä vaimoja ja äitejä ja lapsia, liukastuikin tuolla märällä kalliolla ja putosi jokeen, ja tällä kertaa nämä ihmiset pelastuivat, ja ainoa ruumis, jonka nämä onnettomat ihmiset näkivät tulevan virtaa pitkin alas, oli tämän äsken uhoilleen kapteenin ruumis. Valtolaiset suorastaan rakastavat kertoa tällaisia kertomuksia. Muistan aina tämän pankinjohtajan ilmeen, kun tulimme tähän kirkon eteen. Hän levitti oikein käteensä leveälle ja sanoi, että tässä on meidän protestanttinen kirkkomme. Ja hän tuntui olevan silmin nähtävästi oikein siitä ylpeä ja mielellään vei sitten sisälle. Mutta kun tulimme sisään, niin olin melkein mykistyä. Katselin tuota ankeutta ja tuota yksinkertaisuutta, suorastaan puritaanisuutta. Ja kysyin, en malttanut olla kysymättä, että miksi tämä komea kirkko on näin ankean näköinen sisältäpäin. Hän hymyili, sanoi, että et sinä ole ensimmäinen, joka sitä kysyy. Hän sanoi, että jos haluat nähdä oikein hienoutta, loistoa, kultaa, silkkiä, samettia, niin mene Rooman kirkkoihin. Siellä on sitä vaikka kuinka paljon. Ja totisesti Rooman kirkkoihin, kun menee joihinkin kirkkoihin, niin siellä on niin juhlallista ja niin hienoa, että ei uskalla tavallinen ihminen oikein hengittääkään. Mutta tämä on yksinkertainen. Ja hän sanoi, että me emme halua tällä ulkonaisella niinkään kerskalla, vaan se mikä meille on tärkeää on se, että meillä on Jumalan sanan totuus ja me olemme sitä vuosisatojen noudattaneet. Monet ovat henkensä menettäneet sen tähden, mutta me olemme noudattaneet ja siitä me olemme ylpeitä. Huomaatte, että siinä on 10 käskyt kirjoitettu alttarin molemmin puolin. He kunnioittavat Jumalan 10 käskyjä. Ja siellä on yksi käsky, älä varasta. Ja niin he eivät kaikki sulje kauppojansa eivätkä vie tavaroitansa yöksi sisään. Tämä on seurausta siitä, kun ihmisen sydämeen vaikutetaan oikealla tavalla, elämä muuttuu turvallisemmaksi, mielenkiintoisemmaksi ja mielekkäämmäksi. Synodirakennuksessa on tällainen symboli, valtolaisten symboli, ja mielestäni se kuvaa, kun tuntee heidän historiaansa, olen siitä ollut kiinnostunut ja olen lukenut sitä aika paljon, niin tämä kuvaa tämä kallion läpi tuleva puu erittäin hyvin heidän luonnettansa ja heidän sinnikkyyttänsä ja rohkeuttansa. Myöskin toinen symboli heillä on tämä palava kynttilä. Ja totisesti ovat antaneet valonsa palaa juuri tuolla katolisessa maassa, jossa keskiaikana oli todella vaikea olla protestantti. He olivat sitä jo ennen kuin Luther aloitti uskon puhdistuksensa. Siinä on 2 valdolaisneitokaista. Valdolainen peruskoulun opettaja. Tämä on muuten mielenkiintoista panna merkille, kuinka onnellisia nämä ihmiset ovat. He ovat tyytyväisiä, eivät he niin rikkaita ole, eikä heillä ole niin suuria omaisuuksia, mutta he ovat silti onnellisia ja tyytyväisiä. Heillä on sydämessänsä sellainen aarre. Se ihmisen sisin, se tyhjiö, joka meillä monella on tyhjänä, jonka me yritämme täyttää jollakin omituisella keinotekoisella asialla nykyaikana, ja tarjollahan on vaikka mitä, heillä se on täytetty Jumalan rakkaudella, ja se näkyy heistä. Se näkyy heistä. He kokoontuivat usein pitkien keske- ja vuosisatojen ajan tällaisten pienten putousten ja koskien partaalla. Miksi? Juuri siksi, että heidän virsiensä pauhina, heidän saarnojensa ääni ei kuuluisi kovin kauas, koska he pelkäsivät, että paavin armeija tulisi jatkuvasti tuhoamaan heitä. Sillä tuhansia heitä surmattiin pimeän keskiajan aikana. Mielenkiintoisia edullisia ovat nämä kujat täällä Valdolaislaakson alueella. Erittäin kauniita. Jos olisi aikaa enempi, niin näyttäisin enempi kuvia, mutta ehkä me emme nyt sitten niihin niinkään paneudu. Mielenkiintoinen monumentti erässä laaksossa lähellä Torripellisiä. Sen nimi on Shanforan monumentti. Ja se on yhdestä kivestä veistetty. Ja se on tehty Martin Lutherin uskonpuhdistuksen alkuaikoina. Ja kun he kuulivat Martin Lutherin uskonpuhdistuksesta, niin ne tekivät tämän yhdestä kivestä osoittaakseen, että niin kuin tuo patsas on yhtä kiveä, niin he ovat yhtä mieltä Martin Lutherin kanssa tästä asiasta. Ja kun he kuulivat hänestä, he olivat valmiita toimimaan Lutherin kanssa ja hyväksi. Siinäkin näemme avatun Raamatun, ja se on heille hyvin tärkeä symboli. Ja sehän oli Martin Lutherille myöskin tärkeä asia, sola scriptura, vain kirjoitukset olivat hänelle tärkeitä. Tässä on Chiesa del Tana, luolakirkko. He joutuvat kokoontumaan tällaisissa luolissa ollakseen turvassa paavin armeijalta. Mutta usein heidät kuitenkin yllätettiin. Tämänkin luolakirkon oven eteen monta kertaa sytytettiin tulet, ja niin nämä ihmiset, monta sataa ihmistä usein tukehtuivat sinne. Ovat kokeneet, heille on maksanut todella paljon uskoa Kristukseen ja seurata Kristuksen evankeliumia, sellaisena kuin Jeesus sen jätti ihmisille seurattavaksi. Tässä on kuva luolakirkon sisältä. Ei kovinkaan pehmeitä penkkejä eikä komeita alttareita, mutta kuulkaa, se henki ratkaisi erittäin paljon. Ja kun henki oli oikea, niin tällaiset ulkonaiset puutteet eivät niin häirinneet näitä ihmisiä, jotka rakastivat Kristusta ja rakastivat toisiansa. Ja täällä he kokoontuivat. Nyt meillä on hienot kirkot ja hienot paikat, missä me kokoonnumme. Ja siitä huolimatta tuntuu siltä, että meiltä jotakin puuttuu. Jotakin puuttuu meidän sydämestämme. Jotakin puuttuu tästä ajasta. Ja sitä me olemme täällä tänäkin iltana etsimässä, hyvät ystävät. Eikö niin? Tämä on yksi kuuluisimpia maalauksia. Melkein joka kodin seinällä on tämä maalaus. Se on melkein yhtä yleinen siellä kuin meillä esimerkiksi täällä Suomessa tämä Milletin iltakellot. Olette nähneet sen maalauksen. Varsinkin maaseudulla sitä vielä pidetään melkein useamman kodin seinällä. Siinähän on kuvattuna, kun kaukana näkyy kirkon tornin silhuetti ja pellolla on sitten mies ja vaimo. Työpäivä on päättynyt pellolla. Molemmat ovat nöyrästi hiljentyneet ja kumartuneet kiittämään luojaa siitä päivästä ja sen päivän sadosta. Se on hyvin yleinen maalaus suomalaisten kotien, maalaiskotien seinillä. Siellä oli melkein joka kodilla tämä maalaus, ja se johtuu siitä. Kerran kun tämä ryhmä oli palvelemassa Jumalaa, heillä oli Jumalan palvelustilaisuus, niin paavin armeija yllätti. Ja he lähtivät karkuun ja huomasivat yhtäkkiä, että heillä onkin korkea rotko edessä, tai syvä rotko edessä. Ja he olivat huolissaan ja he polvistuivat rukoukseen, ja ihme tapahtui tällä kertaa. Sankka sumu laskeutui tänne vuoristoon, ja paavin armeija ei löytänyt heitä. Sumu kesti 2 vuorokautta, he jättivät taka-ajoon, ja nämä ihmiset pelastuivat. Ja sen kunniaksi on sävelletty hymni tai virsi, ja he laulavat sitä miltei joka viikko sitä virttää. Muistona tuosta ihmeellisestä pelastumisesta paavin armeijan käsistä. Siinä oli vähän samanlainen tilanne kuin Israelin kansalla Punaisen meren edessä. Jumala osoitti, että hän on edelleenkin sama Jumala. Edelleenkin Jumala, joka rakastaa omiansa. Rakastaa niitä, jotka häntä rakastavat. Rakastaa myöskin niitä, jotka eivät häntä rakasta, ja toivoo, että he oppisivat häntä rakastamaan. Heidän museossansa on paljon nähtävää. Olisi yksi ilta menisi pelkästään museon kuvien näyttämissä. Siinä on heidän kommentaarinsa, Raamatun selitysteoksensa. Ja minä uskon, että siinä on vähän erilaista eksegetiikkaa kuin tämän päivän teologiassa saamme lukea. Siinä on Raamattuja, heidän selitysteoksensa. Pienoismalli museossa näistä laaksoista. Huomaatte, että nämä laaksot olivat näiden ihmisten pelastus, ne ketkä pelastuivat. Siitä huolimatta, että he pakenivat näihin sokkeloisiin laaksoihin, tuhansia heistä surmattiin sen tähden, etteivät he kumartaneet tälle kristinuskon ja pakanuuden kompromissille, jonka Paavin kirkko oli synnyttänyt, jota vastaan Luther sitten myöhemmin myöskin taisteli. Aseita, joita käytettiin näitä ihmispoloisia vastaan, ja kyllä minä aina ajattelen kauhistuksella, että miksi aseilla on pitänyt kristinuskoa levittää. Se on jotain järkyttävää, jotain todella järkyttävää. Brasilialaiset ovat lähettäneet heille lahjana tällaisen veistoksen kiitokseksi siitä, että he käänsivät Raamatun portugalin kielelle keskiajalla, tai Uuden testamentin. Ja tämä on tullut sitten muutamia vuosia sitten heille kiitokseksi tästä. Toinen 6000 asukkaan tai 7000 asukkaan kaupunki on Poppio Bellice, ja tämä torni on tästä kaupungista. Siellä on mielenkiintoinen monumentti, toinen mielenkiintoinen monumentti, ja se on Sibaud-monumentti nimeltänsä. Ja huomaatte, että tässä on tällaisia kirjoituksia. Ja jos kysytään, mitä nuo kirjoitukset tarkoittavat kussakin kivessä, niin vastaus on se, ne ovat kylien ja kaupunkien nimiä, jotka eivät polvistuneet katolisen kirkon mahdin edessä, mahti, jonka edessä keisarienkin oli polvistuttava ja lumessa seisottava, vaan antoivat mieluummin henkensä, kun kielsivät Jeesuksen, Kristuksen ja Raamatun. Jokainen nimi on joku kaupunki tai kylä tai paikkakunta, ja todella minä uskon, että taivaassa tämä patsas on todella arvostettu patsas. He ovat rakastaneet Jumalaa enemmän kuin henkeänsä. Ja mitä ihminen voi enempää enää? Voiko ihminen enempää enää rakastaa? Joku on sanonutkin, että ellei meillä ole jotakin sellaista asiaa, jota me rakastamme enemmän kuin henkeämme, emme tule löytämään koskaan täydellistä onnea tässä ajallisessakaan elämässä. Tämä on hyvin idyllistä aluetta, nämä valtalaislaaksot. Torre Pellicen vieressä on tämä komea Monte Vandalino-vuori, ja tuolla näette tuon Cacheluccion huipun, ja kuinka nyt mahdetaan ääntääkään, mutta kuitenkin sinne päin. Ja kerran kävi niin, että Paavin armeija vangitsi vaimot, lapset, nuoret, sitoi heitä tämmöisiin 10 hengen nippuihin köysillä, ja heidät vietiin tuonne Cacheluccion huipulle, ja siitä sitten tönäistiin koko ryhmä tuonne rotkoon, joka on miltei äkkijyrkä putoamaan. Todella hirvittäviä tapahtumia on kristinuskon nimessä pitkän kristinuskon historian aikana suoritettu. Nämä ovat kuitenkin asioita, jotka pakottavat meidän sydämemme totuuden puolelle, Jumalan sanan puolelle. Ja ne ovat rohkaisuksi meille, että kannattaa ennemmin totella Jumalan totuutta kuin säästää henkensäkin. Tänä päivänä meiltä ei henkeä kysy. Tänä päivänä meiltä kysytään hyvin vähän. Meiltä, jotka saamme istua hyvillä istuimilla, saamme syödä hyvää ruokaa, saamme aika mukavaa elämää viettää. Meiltä kysytään vain, että otat nuo yksinkertaiset askeleet ja seuraat minua, silloin minä otan sinut omakseni. Harvalta meiltä nykyään kysytään henkeä. Oikeastaan tämä viimeiset 200 vuotta ihmiskunnan historiassa on ollutkin sellaista aikaa, jolloin ei ulkonaista mainoa liiemmin ole ollut uskontoa ja kristinuskoa vastaan. Mutta kaikkina muina aikoina aina Jeesuksesta lähtien vainot ovat olleet hyvin voimakkaita. Ja tämä menemään uskolliset ja rohkeat ystävät tänne Monte Vandalinon juurelle. Jätämme hyvästi heidän kauniille maisemilleen ja asunnoilleen ja taloilleen. Toivotamme heille Jumalan siunausta. Toivotamme heille kaikkea hyvää ja uskon, että heillä on kerran ihana päivä silloin, kun Jeesus Kristus saapuu toisen kerran. No niin, nyt me siirrymme sitten varsinaiseen tämän illan aiheeseen. Meidän täytyy vaihtaa ilmeisesti kasetti. Kiitoksia. No niin, kuva päättyy tuonne lähelle Sveitsiä ja Sveitsistä me aloitamme sitten tämän tärkeän, hyvin tärkeän aiheen, joka koskee meitä jokaista. Haluammepa tai emme, sinua ja minua. Bernin kaupunkiin, kauniiseen Sveitsin pääkaupunkiin, menemme nyt aluksi. Täällä Bernissä on hyvin mielenkiintoinen ikkuna erässä rakennuksessa. Se ei ole kirkon ikkuna. Siinä on 20 ruutua. Ja tätä ikkunaa kutsutaan kuoleman tanssiksi. Sen eri ruuduissa kuvataan tosiasiaa, kuinka kuolema lähestyy jokaista ihmistä. Olipa hän, kuuluipa hän minkälaiseen yhteiskuntaluokkaan tahansa, olipa hän minkälainen tahansa, kuolema lähestyy jokaista ihmistä. Siinä näemme, kuinka kuolema lähestyy kauppiasta vasemmalla, siellä oikealla, kuinka kuolema lähestyy kuvanveistäjää. Kuningaskin, vaikka on niin mahtava ja jolla on niin paljon valtaa, hänkään ei pysty pakenemaan kuolemaa. Oikealla näemme, kuinka kardinaali on myöskin tämän saman tosiasian edessä eräänä päivänä. Paavi, siinä on kuvattu paavi, kolmitiarainen kruunu päässänsä. Hänkin, vaikka on suuri hengen mies, kaikkien sielujen johdattaja ja opettaja, hänkään ei voi välttää tuota tosiasiaa, että hän joutuu ummistamaan silmänsä ja hänen sydämensä lakkaa lyömästä. Ritaarit, vaikka ovat rohkeita sydämeltänsä, hekin ovat kuoleman edessä avuttomia. Abbedissa, joka on pyhittänyt elämänsä hyvien asioiden suorittamiseen, lähimmäisten palvelemiseen, hänkin hyvistä teoistaan huolimatta joutuu tämän tosiasian eteen. Kaikki ihmiset, olivatpa he minkälaisia tahansa, tekivätpä he mitä tahansa, osasivatpa he mitä tahansa, olivatpa he rikkaita tai köyhiä, oppineita tai oppimattomia, kaikki joutuvat tämän saman tosiasian eteen. Kerran on kuoltava. Kun joku sinun rakkaimmistasi muuttaa pois, oletko kysynyt, minne hän meni ja mikä on hänen kohtalonsa? Voiko hän jakaa meidän ilojamme ja surujamme vielä? Nämä kysymykset ovat askarruttaneet ihmisen mieltä kaikkina aikoina. Mitä on kuolema? Jos me käännymme sanakirjan puoleen, niin se määrittelee kuoleman yksinkertaisesti elämän päättymiseksi. Mutta on monia sellaisia, jotka sanovat, että kuolema on ainoastaan näennäistä, että se on eräänlainen elämän muoto, portti täydellisempään elämään. Tämä on kysymys, jolle kukaan ei voi sulkea silmiänsä, niin kuin tuo kuolemantanssi-ikkuna meille osoitti. Jokaisen on ratkaistava suhteensa siihen. Tiedän erittäin hyvin, että tämä on kysymys, joka koskettelee hyvin läheltä inhimillistä sydäntä. Ja mitä nyt aion sanoa tänä iltana täällä Finlandia-talon kamarimusiikkisalissa tässä puheessani, haluan sanoa sen mitä syvimmällä rakkaudella ja sympatialla. Luulen ymmärtäväni hyvin sellaista ihmistä, joka on nähnyt kalliin ja rakkaan elämän luisuvan Tuonelan valtakuntaan. Hiljaisuus ja yksinäisyys voi painaa raskaana tuollaista henkilöä, ja on vain luonnollista, että hän etsii lohdutusta. Tulipa se sitten mistä päin tahansa. Suuri vihollinen, Jumalan vihollinen ja ihmisten vastustaja Lucifer haluaa käyttää juuri tätä hetkeä ihmisen elämässä myöskin hyväkseen. Viimeiset kaksi maailmansotaa ovat antaneet henkimaailmojen ilmestyksille erinomaisen tilaisuuden, joita ei todellakaan ole jätetty käyttämättä. Ja tilanne on tänään sellainen, että tuskin on kotia, joihin ei kuolleiden valtakunnan uutiset tavalla tai toisella sanomalehtien, radion tai television kautta tulisi. Syvälle luotava sielunelämän tutkiminen on hiipinyt yliopistoihin. Lääketieteessä hypnoosia käytetään aivan yleisesti hyväksi. Tänä päivänä voitte saada hampaan poiston pyytämällä hypnoosia, jos haluatte. Voitte leikkauksissa saada hypnoosi nukutuksen, jos haluatte, niiltä lääkäriltä, jotka sen hallitsevat. Hypnoosi on täysin käytössä. Se sallitaan, jos potilas sen sallii. Miljoonat ovat kiinnostuneita näistä sielullisista alueista. Toiset tieteellisen tutkimustyön vuoksi, toiset pelkästä uteliaisuudesta. Ja suuri joukko on sellaisia, jotka yksinäisyydessään ovat tulleet näiden henkiliikkeiden vannoutuneiksi jäseniksi. Sinä kuitenkin, hyvä kuulijani, saatat kuulua niiden ihmisten joukkoon, jotka heittävät tällaiset hypnoosit ja henkimaailman jutut vain pelkkinä kepposina sivuin. Kuitenkin henkilö, joka hylkää ne vain pelkkinä kepposina, ei tunne niiden alkuperää muinaisina aikoina, jotka ovat jättäneet merkkinsä lähtemättömästi aina meidän päiviimme saakka, jolloin tuskin voi olla kukaan täysin tietämätön niiden olemassaolosta. Olen kieltäytynyt ehdottomasti kaikesta spirituaalisesta. En sen vuoksi, että epäilisin tuota ilmiötä, vaan sen vuoksi, koska olen oppinut Jumalan sanasta tuntemaan sen alkuperän. Monet ovat tiedustelleet Raamatun kantaa näissä ilmiöissä. Katsokaa, rakkaat ystävät, me olemme tulleet aikakauteen, taikka me olemme eläneet jo aikakautta pitkän aikaa, jolloin emme enää uskalla luottaa viiteen aistiimme. Asioita ja ilmiöitä emme täydellisesti pysty enää ratkaisemaan aisteillamme, silmillämme, korvillamme tai tunteillamme. Tämän päivän ilmiöitä voimme turvallisesti kohdata ainoastaan selvällä ja mankalla Jumalan sanalla. Pääsyy siihen, miksi niin monet ovat kiinnostuneita niin sanotuista vainajahengistä, on se, että niiden väitetään antavan tilaisuuden monille yksinäisille, sydänsuruisille keskustella ja olla tekemissä niiden kanssa, joita ovat aikoinaan rakastaneet ja menettäneet sitten kuoleman kautta. No niin, tämä väite on joko tosi tai se on valhe. Jos se on totta, niin se on yksi ihanimpia ja suurimpia totuuksia surevalle ihmiskunnalle. Jos se taas on valhe, niin se on yksi häpeämättömistä petoksista ihmistä kohtaan. Ja nyt kun avaamme yhdessä Jumalan sanan, niin jätän teidän päätettäväksenne, kumpaa se on. Se on joko totta tai valhetta, molempia se ei voi olla. Siitä me olemme varmasti yksimielisiä, eikö totta? Profeetta Jesaja kirjoittaa, ja kun he sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sanoo, ei heillä aamun koittoa ole. Tämä on suoraa ja selvää ja yksinkertaista Jumalan sanaa. Kun meitä kutsutaan tiedustelemaan medioiden kautta kuolleiden tilaa, meidän tulisi vastata Jesajan sanoilla, kuolleiltako me kysyisimme elävien puolesta, emmekö mieluummin etsisi elävän Jumalan neuvoa. No niin, mitä sitten elävän Jumalan sana ilmoittaa kuolleista? Jobin 7, 9 ja 10. Pilvi häipyy ja menee menojaan, niin myös tuonelaan vaipunut ei sieltä nouse, ei hän enää palaa talonsa, eikä hänen asuinpaikkansa enää häntä tunne. Seuratkaa minua nyt hyvin huolellisesti, hyvät ystävät. Meidän jokaisen suuri toivo, joka perustuu kirjoituksiin, on se, että ylösnousemus aamuna, eikä kuolemassa, saamme liittyä niiden joukkoihin, jotka kuolema on meiltä anastanut. Sillä itse Job sanoo seuraavasti, mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Mutta mitä tulee sellaisiin kuolleisiin, jotka ilmestyvät käskettäessä katsomaan, kuinka heidän rakkaansa selviävät elämässä? Sana sanoo selvästi, ei hän enää palaa taloonsa. He eivät palaa ennen kuin tuona suurena päivänä, jolloin Jeesus itse saapuu toisen kerran. Tuona päivänä, kuulkaa, kuolema on antava sijaa iankaikkiselle elämälle. Sen vuoksi kristin usko on kaikkia muita uskontoja parempi, koska meillä on Jeesus, joka on kuoleman voittaja. Kenelläkään muulla uskonnolla, olipa se idästä tai lännestä, ei ole kuoleman voittajaa. Ja se on juuri tärkeä asia. Raamattu kertoo meille lisää. Älkää luottako ruhtinaihin, älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi teitä auttaa. Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen. Sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin. Ja saarnaajan kirjan 9. luvussa jakeessa 5 ja 6 meille kerrotaan edelleen lisää. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Myös heidän rakkautensa, lihansa, intohimonsa on jo aikoja mennyt. Huomaatte, että myöskin nämä henkiset ominaisuudet ovat menneet, ei ainoastaan ruumis, jonka me näemme todisteena haudassa, vaan myöskin henkinen puoli on kuollut, rakkaus, viha ja niin edelleen. Tässä meillä se on. Yksinkertaisesti kuolleet eivät tiedä mitään. He eivät voi muistaa, he eivät voi rakastaa, he eivät voi vihata. Kuinka paljon tahansa pohdimmekin tätä kuoleman ja elämän kysymystä ja mysteeriota, me emme voi tietää siitä enempää kuin mitä Raamattu asiasta kertoo. Kukaan ei ole tullut kertomaan siitä meille kuoleman tuolta puolen. Siinäpä se, saatat ajatella. Kukaan ei ole tullut kertomaan. Kuinka me voimme sitten olla asiasta varmoja? Ja kuinka on kuolleiden laita? Ystäväni, me voimme olla varmoja. Me voimme luottaa Jumalan sanaan. Katselen siinä Betaniassa Lasaruksen hautaan. Te muistatte kaikki kertomuksen Lasaruksesta, eikö niin? Hän oli yksi Jeesuksen hyvistä ystävistä. Hänhän oli Marian ja Martan veli. Ja meille kerrotaan Uudessa testamentissa, että Lasarus kuoli. Ja Jeesus samalla voimalla, jolla hän tulee herättämään myöskin meidät, jos kuolemme ennen hänen toista tulemustansa, herätti Lasaruksen. Mutta huomaatteko erään tärkeän asian? Lasarus oli kuolleena, sitten hänet herätettiin jälleen eloon. Ja se on historiallinen tosiasia. Mutta kertoiko Lasarus, minkälaista Tuonelassa oli? Hänhän oli 4 päivää ollut kuolleena. Tiedättekö, ei sanaakaan mainita. Ajatelkaa, jos hän olisi ollut tietoisena kuoleman tilassa, niin olisiko hän voinut olla kertomatta, pitää asiaa kielensä alla? Ajatelkaa, jos hän olisi ollut taivaan ilossa. Eikö hän olisi kertonut, että se on niin valtava asia, että kuulkaa, teidän kaikkien kannattaa ryhtyä tämän Jeesuksen seuraajaksi, jonka seuraajaksi minä ja minun sisareni ovat tulleet. Tai jos hän olisi ollut helvetin kauhuissa, niin hän olisi varmasti siitäkin puhunut. Ei hän olisi voinut pidättää sitä omana tietonaan, ei varmasti. Mitä sinä olisit tehnyt, jos olisit ollut Lasaruksen paikalla? Mitä minä olisin tehnyt? Sanaakaan ei mainita. Ja sana sanoo, Jumalan sana sanoo, kuolleet eivät tiedä mitään. Näin ollen Lasaruksen kokemus on täysin sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa koskien kuolemaa. Tämä suuri totuus tuli hyvin dramaattisella tavalla havainnollistetuksi viime sodan aikana venäläisellä etulinjalla. Kenttäsairaalassa professori Negovski oli tekemässä kokeita saadakseen juuri kuolleita vielä heräämään henkiin. Nuori sähköttäjä Cherepanov tuotiin kovalla kiireellä kenttäsairaalaan vaikeasti haavoittuneena. Ja toimeenpanon leikkauksen aikana hän kuoli. Mutta 3 minuuttia myöhemmin professori sai laitteensa toimimaan ja minuutin kuluttua Cherepanovin sydän alkoi lyödä. 3 minuuttia käsittelyn jälkeen hengitys alkoi myös toimia ja tunnin päästä niin sanottu ruumis alkoi palata tajuihinsa ja useiden päivien jälkeen täydellinen paraneminen oli tosi tapahtuma. Tiedättekö, tästä ainutlaatuisesta kokemuksestaan Cherepanov sanoo seuraavasti. Lääkärit ja ystävät usein kysyvät minulta. Miltä tuntuu, kun on ollut kuolleena? He tuntuvat odottavan jotakin hätkähdyttävää vastausta. Ja kun vastaan tavanomaisen vastauksen, niin he katselevat hämmästyneenä toisiaan ja kohauttavat olkapäitään. Ja mikä on tavallinen vastaukseni? Olin haavoittunut, vaivuin uneen ja minut herätettiin. Hän sanoi, ettei uneksinut eikä tuntenut mitään, että kuolema oli hänelle täydellisen tiedottomuuden aikaa. Tämä on Magazine Digestista 1946 lokakuun numerosta. Sana sanoo siis, kuolleet eivät tiedä mitään. Martti Luther sanoo kuolleiden tilasta seuraavaa. Kuolleet nukkuvat täydellisesti, eivätkä ajattele mitään. He lepäävät, eivät laskien päiviä ja vuosia, ja kun heidät herätetään, heistä tuntuu siltä, että ovat tuskin hetkiäkään nukkuneet. Tämä on kirjasta Luther's Exposition of Ecclesiastics. Niin, hyvät ystävät, me emme voi tietää haudantakaisesta elämästä mitään muuta kuin mitä Jumalan sana paljastaa. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että tarpeeksi valoa tässäkin asiassa, niin kuin muissa meidän pelastustamme ja elämäämme koskevissa kysymyksissä, on todellakin annettu. Niin, että aito toivo, ihana toivo, voi syttyä jokaisen ihmisen sydämessä, sinunkin sydämessäsi. Tuota toivoa ihmiskunta kaipaa tänä päivänä erittäin kipeästi. Jeesus itse sanoi, että rakkaat kuolleemme lepäävät rauhallisesti aina ylösnousemukseen saakka, kunnes hän on sitten heidät herättävä. Johannes kirjoittaa viidennessä luvussaan, evankeliumissa viidennessä luvussa. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ajatelkaa, tässä jakeessa maan ja taivaan luoja lupaa yksinkertaisesti, että hetki tulee, jolloin kuolleet kuulevat hänen elämää antavan äänensä. Ja sitten, ei kuolevassa, vaan ylösnousemusaamuna, he saavat kalliin ja iankaikkisen loputtoman elämän lahjan. Tämä on todellista evankeliumia ja yksinkertaista evankeliumia, eikö niin? Muutamia vuosia sitten eräs pikkupoika tuli pyhäkoulusta ja hän oli kasvanut ei-kristityssä kodissa ja hänen äidillään oli hyvin tuskainen kuoleman pelko. Ja eräänä päivänä kuultuaan kertomuksen ylösnouseesta Kristuksesta, lapsi ryntäsi kotiinsa, kasvot loistaen, hän huudahti: "Oi äiti, äiti, sinun ei tarvitse enää pelätä kuolemaa, sillä Jeesus kulki haudan läpi ja jätti toivon myöskin meille." Ja tämä on yksi kristinuskon suurimpia uutisia. Kuolema on voitettu Jeesuksessa Kristuksessa. Niin, yksi suloisemmista ja kauneimmista totuuksista Jumalan kirjassa on se, että kun ihminen kuolee, niin hän lepää hiljaa rauhassa ilman, että minkäänlaiset ajalliset murheet häntä häiritsisivät aina ylösnousemusaamuun asti. Eräs liikemies sanoikin minulle, kun keskustelimme tästä aiheesta, näin. Se jäi minun mieleeni lähtemättömästi. Jos asiat tuossa kysymyksessä eivät ole noin, niin niiden ainakin pitäisi olla noin. Ja se oli mielestäni hyvin sanottu. Ajatelkaa, kuinka johdonmukainen Jumalan suunnitelma on. Ajatelkaa sitä oikein tarkasti. Miksi tarvitsisimme ylösnousemusta ajan lopulla, jos ihmiset menevät autuuteensa jo kuolemassa? Miksi Jeesuksen tarvitsisi tulla maan päälle toisen kerran, kuten hän on luvannut, keräämään omaan kansansa, jos he ovat hänen kanssaan jo paratiisissa? Miksi Raamattu opettaa viimeisten päivien tuomiota, jos ihmiset saavat palkkansa jo kuolemassa? Näettekö, kuolleet eivät palaa talonsa niin kuin Job kirjoittaa. Hän ei enää palaa talonsa. Heidän kykynsä ajatella lakkaa. He eivät tiedä mitään ennen kuin Jeesus herättää heidät viimeisenä päivänä. Tämä on ihanaa evankeliumin lohdutusta. Eräänä kesänä muutama vuosi sitten tapasin erään suomalaisen merikapteenin. Hän kertoi Australiassa olleen usein sellaisissa istunnoissa, joissa vainajahenget, niin sanotut vainajahenget, ilmestyivät. Ja hän tuntui olevan erittäin kiinnostunut tästä alueesta. Ja kun sitten tulimme Raamatun tutkistelussa, me hän nimittäin pyysi sitä, hän pyysi Raamatun kantaa näissä asioissa. Ja minulla on Raamattu melkein aina mukana, niin ilmestyy niissä pimennetyissä huoneissa miljoonille, niin heidän lukunsa on tänään lähes 200 miljoonaa aktiivista spiritistikerhon jäsentä, puhumattakaan niistä, jotka harrastavat tuota tiedettä salaa kotioloissa. Kuka tai ketkä ovat ne, jotka ovat pukeutuneet niiden hahmoon, jotka ovat jo kuolleet? Mitkä ovat ne voimat, jotka vaikuttavat henki-ilmestyksissä? Me olemme jo nähneet, mitä ne eivät ole, mitä ne sitten ovat. Jumala kertoo meille, että nuo voimat ovat todellisuudessa
Luciferin ja hänen langenneiden enkeleittensä työtä. On ehkä vaikea uskoa, että pahat enkelit tekevät ihmeitä, mutta ilmestyskirjan 16 ja 14 sanoo, sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ihmiset ovat aina olleet ihmeiden perään ja sen takia heitä on erittäin helppo johtaa harhaan ja pettään. Toivon, että voisimme ymmärtää sen tosiasian, että ei kaikki yliluonnollinen ja ihmeet välttämättä tule Jumalalta. Jos me tämän ymmärrämme, niin me säästymme monelta kohtalokkaalta petokselta. Ja Raamattu ennustaa, että hän tulee matkimaan kaikkea, mitä Raamattu on luvannut, ja hänen suurin petoksensa, hänen valttikorttinsa tulee olemaan, hänen bravuurinumeronsa tulee olemaan se, kun hän vähän ennen Kristuksen toista tulemusta esittäytyy Kristuksena, joka on tullut maan päälle, siunaamaan tekemään ihmisille hyvää. Sen tähden, ellette vieläkään tiedä, kuinka Kristus tulee, mitenkä Raamattu kertoo Kristuksen paluun olevan, ottakaa siitä lähitulevaisuudessa selvää, sillä muuten olette auttamattomasti mennyttä. Se tulee olemaan yksi viekkaimmista vihollisista tänä aikana. Se pukeutuu tieteen pukuun, se pukeutuu teologian pukuun, se pukeutuu pappien pukuun, ja näin se soluttautuu vaikutusvaltaisten ihmisten piireihin. Se voi pukeutua mihin pukuun tahansa, ja Paavali huudahtaakin toinen Korinttolainen 11.14, eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Nyt ehkä ymmärrätte, että langenneiden enkeleiden on mahdollista pukeutua valepukuun ja näyttäytyä kenenä tahansa. Paremmin ehkä tätä taustaa varten ymmärrämme, vaikka olemme sitä tässä vain lyhyesti kosketelleet, myöskin kuningas Saulin tapausta, joka on kerrottu meille täällä ensimmäisen Samuelin kirjan 28. luku. Luemme vain muutaman jakeen, ehkä 6 ja 7. Joo. Ja siellä sanotaan näin. Ja Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle. Ei unissa, ei uurimin, eikä profettain kautta. Niin Saul sanoi palvelijoillensa, etsikää minulle joku vaimo, jolla on vallassaan vainaja henki, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä. Hänen palvelijansa vastasivat hänelle, katso, Endorissa on vaimo, jolla on vallassaan vainaja henki. Ja vaimo kysyi, kenen minä nostatan sinulle? Ja hän vastasi, nostata minulle Samuel. Puhuiko Saul todellisuudessa Samuelille? Haluan kysyä teiltä, kuinka hän voi puhua Samuelille, jos Samuel, niin kuin muutkin kuolleet, hiljaa lepäsi haudassaan tietämättä siitä, mitä tapahtui maan päällä. Ja olisiko Jumala halunnut lähettää sanoman Samuelille, kuolleiden kautta, Samuel hän oli Herran profetta, kun hän oli juuri kieltäytynyt käyttämästä tavanomaisia menetelmiä. Ristiriitaisia. Kuulkaa, Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin, eikä profettain kautta. Ja sen jälkeen Saul meni medion tai tietäjän naisen luokse. Jos Jumala ei vastannut niille menetelmille, jotka hän oli valinnut käytettäväksi, ja joiden käyttämistä hän oli antanut ankaran kiellon, olisiko hän vastannut kuolleiden kautta? Ei. Se, joka näytti olleen Samuel, oli todellisuudessa langennut enkeli, joka vain näytteli Samuelin osaa. Ja Saul kuoli sitten aikanansa rikoksensa vuoksi. Ja kuulkaa, mitä Jumalan sana sanoo Saulin kuolemasta. Ensimmäinen aikakirja 10 ja 13. Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan, eikä ollut ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sen tähden, huomatkaa, ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainaja hengeltä neuvoa, eli saatanalta. Saul kuoli rikoksensa vuoksi, ja Jumala sanoi jokaisen yrityksen vuoksi, jossa pyritään yhteyteen kuolleiden kanssa, väärin, 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 ehdottomasti väärin. Sillä nuo samat voimat, jotka vaikuttivat Saulin aikana, toimivat entistä aktiivisemmin tänä päivänä. Eräs tärkeä koetinkivi, millä voimme koetella henkiä, on se, pysyvätkö ne Raamatun opetuksessa ja tunnustavatko ne Jeesuksen uhrin ja hänen sovitusverensä. Erässä spiritistien kirjassa, Most Spirit Teaching, sivu 18, sanotaan näin. Ihmisen pojan Jeesuksen Kristuksen elämä maan päällä oli esikuva, tarkoitettu ihmiselle esimerkiksi. Mutta jos sen ajatellaan olevan niin paljon kuin syntiuhrina, niin se on rumaa valhetta, joka halventaa Jumalaa. Eräs nykyään huomatusta spiritisteistä Sir Arthur Conan Doyle sanoi puheessaan, joka hän piti joitakin vuosia sitten Lontoossa, seuraavasti. Spiritismi tulee kulkeutumaan kaikkialle maailmaan ja on tekevä sen paremmaksi elinpaikaksi. Kun se hallitsee kaikkia maailmaa, niin se tulee tekemään Kristuksen veren merkityksettömäksi. Huomaatteko, että nämä henget ovat jyrkässä ristiriitassa Raamatun opetuksen kanssa? Ne hylkäävät sovituksen, joka on meidän ainoa toivomme, sinun ja minun, rumana valheena. He ovat kyllä valmiita antamaan paikan Kristukselle hyvänä opettajana, esimerkillisenä ihmisenä, mutta hänen täytyy jättää risti selkänsä taakse. Ja se on saatanan tarkoitus aina. Koska hän ei halua, että yksikään meistä pelastuu. Hän haluaa, että mekin menetämme sen, minkä hän itse on menettänyt. Ystäväni, se mikä spiritismi kieltää, minä ilolla hyväksyn. Ja apostoli Paavalin kanssa haluan yhtyä huudahtamaan, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Tämä kirja, Jumalan sana, kertoo minulle ja sinulle, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa syylliset miehet ja naiset synnistä ja vapauttaa heidät ihan kaikki sen kuoleman rangaistuksesta. Ja tämä on todellista evankeliumia, ystäväni, eikö olekin? Älkäämme kuitenkaan tulko petityksi, älkäämme aliarvioiko näkymättömän vihollisemme voimaa, sillä hänelle on helppo asia matkia kuolleiden ääniä ja tapoja. Jos muistamme, että nämä pahat enkelit voivat nähdä, kuulla ja panna muistiin kaikki tapahtumat elämässämme aina kehdosta hautaan saakka, niin silloin voimme helposti ymmärtää spiritismi-ilmiön. Mutta he eivät ainoastaan seuraa tapahtumia, vaan voivat matkia ja tuottaa niitä esiin uudelleen ehdottomalla tarkkuudella. Jumala on erikoisesti varoittanut, että näinä viimeisinä päivinä saatana toimii, kuten Paavali sanoo täällä 2. Tessalonikalaiskirje 2:9-10, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja tässä kerrotaan vielä syykin, miksi he joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Minä olen tie ja totuus. Kristus on se totuus. Eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Siksi he joutuvat näiden petosten uhriksi. Mutta jos meidän mielemme on linnoitettu Jumalan sanan ihanilla ja suloisilla totuuksilla, niin pahat henget eivät pysty meitä pettämään. Kiitos Herralle, että hänen sanansa on meidän keskuudessamme. Me emme taida ymmärtääkään, kuinka suuresta merkityksestä sana on tänä aikana, jolloin emme enää täysin voi luottaa silmiimme, emmekä korviimme, emmekä tunteisimme. Ainoa asia, mihin voimme luottaa todella vankasti, on Jumalan erehtymätön sana. Kuinka suuresta merkityksestä se onkaan meille jokaiselle. Se on niin kallis lahja, että kenenkään meidän pankkitilit, ei kaikkien helsinkiläistenkään pankkitilit, sitä pystyisi korvaamaan. Älä siis murehdi rakkaistasi, jotka on lasketut haudan lepoon. Jeesus sanoi, että he nukkuvat. He lepäävät siihen asti, kunnes itse elämänantaja on kutsuva heidät eloon. Sillä sanohan Jeesus itse, että hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tiedättekö, ensimmäinen ääni, jonka he kuulevat, on Jeesuksen ääni. Ensimmäiset kasvot, joihin he katsovat, ovat Jeesuksen ihanat kasvot. Kuolleet nukkuvat suloista untansa aina siihen päivään asti, jolloin Herra on heidät herättävä, ja meidän on turvallista jättää ja luovuttaa heidät hänen käsiinsä. Mitä kuolemassa sitten oikein tapahtuu? Mitä Raamattu kertoo hetkestä, jolloin ihminen syksyn kellastuneen lehden tavoin kuihtuu, eikä ole enää elävien kirjoissa? Lukekaamme saarnaajan 12 ja 7. Ja tomu palaajaa maahan niin kuin on ollutkin, ja henki palaajaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin. Tämän tomun palaajamisen maahan näemme aina, kun kätkemme vainajamme maahan, ja hengen lähdöstä todistaa eloton ruumis. Mitä on tämä henki? Ei kukaan ihminen pysty sitä täydellisesti selvittämään, sen salaisuuden tuntee vain Jumala itse, jolla on elämä itsessänsä. Hän on luoja ja elämän antaja, ja meidän on tyydyttävä siihen, minkä hän on nähnyt hyväksi ja viisaksi ilmoittaa sanassaan. Luemme, että tämä henki palajaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin. Milloin Jumala antoi tämän hengen ihmiselle? Raamattu sanoi, että se tapahtui silloin, kun Jumala loi kaiken elollisen. Raamattu kertoo ihmisen luomisesta näin. Sillä Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Se merkitsee sitä, että elämän hengen yhteydessä kuolleeseen materiaan syntyi elävä sielu, joka merkitsee tuntevaa, ajattelevaa ja toimivaa, eli elävää olentoa. Kuolemassa siis tapahtuu tämän elämän kipinän, elämää ylläpitävän voiman, eli hengen ero aineesta. Tomu palajaa maahan, mutta henki Jumalan tyköön. Ja tämä elämän periaate Raamatun mukaan hallitsee kaikkea elollista. Sen vuoksi sanookin saarnaaja, että ihmisen käy niin kuin eläimenkin. Sama kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Tämä sana yhtäläinen on muissa Raamatun käännöksissä käännetty sanalla yksi, joka paremmin vastaa tätä hebrealaista alkutekstiä ja tuo esille sen ajatuksen, että koko luomakunta on riippuvainen yhdestä ja samasta elämän lähteestä, elämän voimasta ja periaatteesta, eli Jumalan hengestä. Toisaalta me emme saa ajatella sillä tavoin, että tämän tekstin perusteella kaikilla elollisilla olennoilla olisi yhtälainen sielu. Sitähän tämä teksti ei sano, vaan se puhuu yhdestä hengestä, Jumalan hengestä. Kun siis tämä elämän henki, joka ylläpitää elämää, palajaa Jumalan tykö, tulee ihmiselle kuolema. Ajatelkaamme nyt hetken seuraavaa kysymystä. Koska elämän hengen yhtyminen tomuun, eli materiaan, aikaan sai sen, että ihmisestä tuli elävä sielu, niin mitä tulee ihmisestä silloin, kun tämä yhteys lakkaa? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Ilman elämän henkeä ihminen on kuollut sielu. Kun me tarvitsemme valoa, meillä jokaisella on kodissamme valot. Jos me kuvittelisimme, että tämä valo on vaikka sielu, mitkä kaksi asiaa tarvitaan tämän valon aikaansaamiseksi, mikä tässä minunkin edessäni palaa, että näen nämä tekstit lukea. Mitä kahta asiaa tarvitaan valon aikaansaamiseksi? Te voitte sanoa, vastata sen. Sähköä, aivan oikein. Se on yksi asia. Mitä vielä? Mitä? No niin, kyllä. Mutta jos otamme tämän asian noin niin kuin pääpiirteissään. Sähköä, virta, anteeksi. No se on sitä samaa sähköä, se energia. Mutta että se valo sieltä energiasta muuttuu valoksi niin, ja hyödyttää meitä, niin mitä? No lamppua, sitä minä ajoin takaa. Sähköä ja lamppua. Ajatelkaa, tämä lamppu särkyy, eli tämä asian materiaalinen puoli, niin mihinkä se sähkö sieltä karkaa? Lähdemmekö me johtoja pitkin hakemaan, että mihinkä se sähkö meni? Ja mihinkä se valo meni? Ei se valo minikään mennyt, eikä tullut. Se lakkasi vain olemasta, kun se lamppu särkyi. Samaa jotenkin on ihmisen kuoleman kanssa, kun Jumalan henki otetaan pois, se elämän kipinä, niin tämä ruumis kuolee, niin kuin lamppukin särkyy. Koska elämän henki teki ihmistä tietoisen, ajattelevan, tuntevan ja toimivan persoonan, niin ilman tätä henkeä on ihminen tiedoton persoona, joka ei ajattele, ei tunne eikä toimi. On kyllä totta, että Raamatussa on eräitä sanontoja, jotka tuntuvat olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä olen nyt teille esittänyt Jumalan sanasta. Tosiasia on kuitenkin se, että tämä ristiriita on vain näennäinen. Oppiessamme paremmin ymmärtämään Raamatun kokonaisnäkemystä, meidän on myös helpompi käsittää tällaisia yksittäisiä, näennäisiä ristiriitaisuuksia. Ajatelkaa esimerkiksi Jeesuksen sanoja ryövärille, joka riippui hänen rinnallaan ristillä. Eikö Jeesus vakuuttanut, että ryöväri olisi sinä päivänä hänen kanssaan paratiisissa? Me löydämme tämän tekstin Luukkaan 23 ja 43, ja se kuuluu näin. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Romuttuuko meidän kaikki edellinen nyt tähän jakeeseen? Tämän tekstin mukaan Jeesuksen siis olisi pitänyt olla ryövärin kanssa paratiisissa tuona päivänä, eli pitkänä perjantaina, jolloin Jeesus kuoli. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, tulee myöhemmin lukemaan sen tekstin tänään, mitä tapahtui kolmantena päivänä Jeesuksen kuolemasta. Huomatkaa, kolmantena päivänä Jeesuksen kuolemasta. Sanotaan näin, kerrotaan, että Maria Magdalena tuli Jeesuksen haudalle ja näki haudan suulla olevan kiven pois vieritetyksi ja haudan tyhjänä. Itkiessään siinä tyhjän haudan äärellä hän kuuli äänen, joka kutsui häntä nimeltä sanoen Maria. Silloin Maria tunsi Jeesuksen ja aikoi tarttua hänen jalkoihinsa ja rukoilla ja palvoa häntä. Mutta pankaamme merkille, mitä Jeesus sanoi silloin Marialle. Jeesus sanoi hänelle, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tyköön. Ellei Jeesus vielä kolmantena päivänä ollut käynyt isänsä luona, niin kuinka hän olisi ollut siellä ryövärin kanssa pitkänä perjantaina? Nyt meidän täytyy katsoa tätä asiaa hieman. Sanoiko ryöväri ristillä riippuessaan, muista minua kun minä kuolen? Ei hän niin sanonut. Vaan ryöväri pyysi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tämä oli ryövärin pyyntö. Ja ilmeisesti tämä ryöväri ymmärsi tämän totuuden, josta olemme täällä yhdessä tänä iltana puhuneet. Ja pitäkäämme mielessä hänen pyyntönsä nyt, kun katsomme, minkälaisen vastauksen Jeesus antoi. Ja tarkkaamme Jeesuksen vastausta 4 eri alkukäännöksestä. Ja kuulkaahan, ensiksikin otan tämä The New Testament According to Eastern Text, käännetty alkuperäisestä arameankielisestä lähteestä. Jeesus puhui myöskin arameaan. Ja se kuuluu näin tämä teksti. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänään, sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Sitten on Rotterdamin käännös. Ja hän sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, minun kanssani olet oleva paratiisissa. Ja sitten on kuuluisa konkordant käännös. Ja Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänään, minun kanssani olet oleva paratiisissa. Sitten on syyrialainen käännös, joka on British Museossa, hyvin arvokas käännös. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänään, että minun kanssani sinä olet oleva Edenin puutarhassa. Me huomaamme selvästi yhden asian. Nämä kaikki tekstit olivat keskenään samanlaisia ajatukseltaan, mutta erilaisia kuin meidän raamatussamme oleva teksti. Ero näiden ja nykyisen tekstin välillä on välimerkeissä. Tiedättekö, vasta 1540-luvulla venetsialainen kirjanpainaja keksi välimerkit. Ne pantiin kaikkien kirjoihin ja myöskin raamattuun. Ja 1500-luvulla roomalaiskatolinen kirkko oli hallinnassa. Ja roomalaiskatolinen kirkko opetti tätä sielun kuolemattomuutta, joka on egyptiläinen harhakäsitys. Te, jotka olitte silloin, kun puhuin Egyptistä, kerroin myöskin tästä sielun kuolemattomuudesta ja sielulinnusta. Tämä käsitys on tullut pakanuudesta kristinuskoon juuri silloin, kun pakanuus ja kristinusko meni naimisiin avioliittoon keisari Konstantinuksen aikana 3. vuodesta. Ja 1500-luvulla roomalaiskatolinen kirkko, joka opetti tässä asiassa sielun kuolemattomuutta, pani tämän välimerkin siihen kohtaan, mikä sopii heidän opetukselleen. Ja on helppo käsittää tämä jakeen totuus, kun oivaltaa, että ryöväri ei edes kuollut sinä päivänä. Tiedättekö, täällä Johanneksen evankeliumin 19. luku kerrotaan, että ryövärit eivät olleet edes kuolleet pitkänä perjantaina. 19.31 ja 33. Koska silloin oli valmistuspäivä niin, etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatin päivä oli suuri, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta ryöväriltä, sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan. Jeesuksen luita ei rikottu, koska hän oli kuollut. Ryövärien luut rikottiin, koska he olivat elossa, etteivät he pääsisi pakenemaan sapatin aikana, joksi heidät otettiin ristiltä alas. Ja historioitsija Josefus kirjoittaa, että Ristiin naulittu saattui viroa 3 viikkoa elossa ristin juurella ennen kuin kuoli. Raamattu on selvä, rakkaat ystävät. Tässä asiassa Jeesus käyttää sanaa tänään korostaakseen niitä olosuhteita, joissa hän antoi tämän lupauksen ryövärille. Ja me voimme heti nähdä, mikä korostus siinä on. Monet ihmiset ajattelivat, katsokaa, että Jeesus oli täysin avuton sinä päivänä. Ja että hänen puheensa koskien tulevaa valtakuntaa olivat olleet vain ovelaa petosta. Mutta katsokaa, mikä usko on tällä ryövärillä. Vaikka Kristus riippui ristillä, kaikkien hylkäämänä, avuttomana, niin ryöväri kuitenkin näki, että tuolla kuolevalla miehellä tulisi kerran olemaan kirkkauden valtakunta. Ja niinpä hän pyysi, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja se varmasti ilahdutti Kristusta, jonka hänen omansakin olivat hyljänneet. Ja Jeesus vastasi ryövärille, totisesti ryöväri, minä sanon sinulle tänään. Tänään, jolloin näyttää siltä, että minulla ei koskaan tule olemaan valtakuntaa. Tänään, jolloin olen opetuslastini hylkäämä. Tänään, jolloin näyttää siltä, ettei voi ketään pelastaa. Minä sanon sinulle, ryöväri, tänään, sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Se lämmitti varmasti Kristuksen sydäntä. Ja juuri näitä olosuhteita haluttiin korostaa tuona vaikeana hetkenä. Ryöväri näki, että Jeesus olisi kuoleman voittaja. Siksi hän uskoi häneen. Kalliit ystävät, yksi kysymys, joka nousee kaikkia muita kysymyksiä korkeammalle tänä iltana meidän kesken. Muistaako Jeesus Kristus sinua, kun hän tulee valtakuntaansa? Muistaako hän minua? Toivon olevani siellä. Toivon, ettei kukaan täällä olevista tänä iltana menettäisi taivaskotia. Sinun täytyy olla siellä, sinun täytyy olla siellä. Jeesus sanoi, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Ja kuinka monet ovat tässäkin asiassa erehtyneet. Ystävät, meidän tulisi tehdä kaikkein tärkeimmäksi asiaksi elämässämme valmistautua vastaanottamaan Jeesus Kristus, meidän ainoa toivomme. Ainoa vastauksemme meidän ongelmiimme. Sinä haluat olla valmis, kun Jeesus tulee. Ja niin Herra Jeesus muistaa sinua valtakunnassa. Hän muistaa sinua silloin, jos muistat häntä nyt. Mutta voit tietää myöskin sen tosiasian, että jos hylkäät ja unohdat hänet nyt, hän tulee hylkäämään sinut sinä päivänä. Sanova sinulle, minä en tunne sinua. Voiko pahempaa helvettiä olla enää olemassa kuin tuona päivänä koko maailmankaikkeuden silmien edessä, maailmankaikkeuden luoja sanoo sinulle, minä en tunne sinua. Ystävät, muistatko todella Jeesusta joka päivä niin kuin tulisi? Oi, kuinka helppo on hänet unohtaa. Harvat muistavat häntä kiireissä. Kun me menemme tuolla salkkuineemme ja kasseineemme ja kirjoineemme ja papereineemme ja töittemme kanssa ja kiireittemme kanssa. Torilla menemme ja kaupoissa menemme Stockmannilla ja missä milloinkin. Ja ajattelemme niitä asioita. Voi kuinka helppo siellä on unohtaa Jeesus Kristus. Jonka armosta kuitenkin jokainen meidän silmänräpäyksemme ja sydämemme lyönti on. Ja hänen armostansa ja hänen pitkämielisyydestänsä. Muistatko häntä joka päivä? Kiitätkö häntä joka päivä? Annatko kunniaan hänelle, jolle kunnia kuuluu? Minä uskon, että sinä päivänä, kun taivaat repeävät ja Jeesus saapuu ja se päivä ei ole kaukana enää. Sanotaan, että hän tulee isänsä ja enkeliensä ja omassa kirkkaudessa, se on valtava näky. Miltä tuntuu silloin, jos olet hyljännyt Jumalan rakkauden? Miltä tuntuu silloin, jos et ole muistanut Jeesusta Kristusta? Miltä tuntuu silloin, jos et ole antanut kunnia hänet etkä kiittänyt häntä? Ja miltä tuntuu, jos et ole uskonut häneen, joka on sinut tehnyt? Mikä häpeän päivä se on. Mikä suuren ja syvän häpeän päivä se on. Sen sijaan, että se voisi olla ilonpäivä, riemunpäivä ja voitonpäivä ja iankaikkisen elämän alunpäivä. Me olemme varpaisillamme toinen toisiimme lähimmäisimme nähden, ettei meiltä varasteta 100 markkaa tai meidän hopeakalustojamme tai jotakin meiltä kodistamme viedä. Panemme turvalukkoja sun muita ovimme ja olemme toinen toisiimme nähden niin varpaisillamme, ettei meiltä jotakin vietäisi. Mutta silloin kun perkele vie meiltä iankaikkista elämää, kukaan ei välitä yhtään mitään. Ainakaan suuret joukot. Eräänä päivänä Ethan Allen, tuo kuuluisa Uuden Englannin sotilas. Hän oli uskoton Jumalan kieltäjä. Kutsuttiin ainoan tyttärensä vuoteen ääreen. Tuo pieni tyttö sanoi, isä, lääkäri sanoi, etten elä kauaa. Minun on kuoltava. Nyt minun täytyy tehdä viimeinen ratkaisuni. Tuossa kodissa oli aina ollut taistelu uskonnosta. Äiti uskoi palavasti Jeesukseen Kristukseen. Isä oli kieltäjä. Mutta kun tytär sanoi hänelle, uskonko minä sinua vai äitiä? Äiti sanoi, että Kristus voi pelastaa minut. Sinä sanoit, että ei ole Kristusta. Kumpaako minä uskon? Suurin sotilaan olemus vapisi. Hän oli mies, joka ei pelännyt mitään. Mutta nyt hän vapisi päästä kantapään. Hänen huulensa vapisivat. Lopulta hän sopensi. Rakas tyttäreni, sinun on parempi kuolla äitisi uskossa kuin isäsi epäuskossa. Niin ystävät, jos me haluamme kuolla uskossa, meidän on myöskin elettävä uskossa. Minä tiedän, että täällä tänäkin iltana on ihmisiä, jotka eivät ole muistaneet Jeesusta niin kuin pitäisi muistaa joka päivä. Mutta minä tiedän myöskin, että te haluatte muistaa häntä. Teidän läsnäolonne täällä on jo eräs todistus siitä. Teillä on kaipausta oikeiden ja kestävien asioiden. Minä tiedän, että monet teistä olette unohtaneet hänet, ettekä ole häntä muistaneet niin kuin tulisi muistaa. Mutta emmekö voisi päättää tänä iltana, kun on vielä armon ilta, että tästä lähtien muistaisimme häntä niin, että hän muistaisi meitä sinä päivänä, kun hän tulee. Emmekö tätä pyydä yhdessä, kun hiljennymme tänä iltana rukouksiin. Armollinen, rakastava, taivaallinen isämme, jälleen tänä iltana haluamme kiittää sinua sanastasi ja ennen kaikkea Jeesuksesta, Kristuksesta, kuoleman voittajasta, ainoa, joka on voittanut kuoleman. Kiitos Herra, että jokainen, joka luottaa sinuun ja turvautuu sinuun, voi myöskin voittaa tämän viimeisen vihollisen, joka jokaisen ihmisen elämänsä aikana on joskus kohdattava. Kiitos tästä toivosta. Kiitos tästä ihanasta lohdutuksesta. Kiitos, että elämä täydellisenä voi jatkua ikuisesti sinun ansiosi ja rakkautesi tähden. Herra, me olemme monta kertaa sinut unohtaneet. Me olemme monta kertaa sinua pitäneet halpana. Olemme monta kertaa jättäneet sinut kutsumatta sinne, minne itse olemme menneet. Olemme liian monta kertaa jättäneet sinut oven taakse kolkuttamaan ovelle, jota emme ole avanneet. Herra, me haluamme tänä iltana tehdä jokainen parannus. Herra, me haluamme muistaa sinua niin kuin sinua muistaa tulisi. Haluamme kiittää sinua. Herra, ota jokaista muistamaan sinua niin, että sinä muistaisit meitä sinä päivänä, kun tulet kirkkaudessasi avamaan paratiisin portit iankaikkiseen onnelliseen elämään, jossa kuolemaa ei enää ole. Herra, minä tiedän, että täällä on henkilöitä, jotka kamppailevat näiden kysymysten kanssa. Uskoako sinuun ja seuratako sinua vaiko ei? Herra, anna tällaisille ystäville erikoista sydämen ja henkesi voimaa. Suo heidän kokea sinut ainoana vastauksena, joka todellisuudessa oletkin heidän elämäänsä. Herra, anna heille rohkeutta ja ymmärrystä tarttua siihen apuun, joka on tarjolla sinussa. Suo Herra, että monet meistä, kaikki, jos mahdollista, olisimme siinä valtakunnassa, jossa sinä jo olet valmistamassa meille sijaa. Herra, siellä on meille jokaiselle varattuna koti. Auta, että myöskin miehittäisimme sen kodin. Suo, ettei mikään saisi riistää meitä sinun kädestäsi. Herra, auta meitä jokaista, auta meidän perheitämme, auta meidän lapsia. Auta heitä heidän ongelmissaan. Herra, me tunnemme suurta avun tarvetta sinulta. Tunnemme itsemme niin avuttomiksi ja voimattomaksi ilman sinun apuasi. Jeesus, suo, että me kaikki voisimme olla ryövärin tavoin siinä valtakunnassa, jossa ei ole vaihteen varjoa, ei sairautta eikä kuolemaa. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön laupiat kasvonsa teidän jokaisen puolen. Ja antakoon teille ihan kaikki sen rauhan ja elämän. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.